Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 14-noyabr, shanba. Ozodlik to'lqinlaridasiz. Tongi 2 soatlik dastur boshlandi. Pragadagi studiyadan Nodira, dasturimiz mundarijasi. O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda.
Yillab to'lamagan odamlar bor. Odamlarimizni to'lov quvvati tashib bo'lmaydi.
Qirg'izistonda esa kommunal xizmatlar narxi 2010-yilning 1-yanvaridan 5 barobarga, 2010-yilning 1-iyuldan esa 10 barobarga oshiriladigan bo'ldi. 13-noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklarning savollariga javob berdi. Tojikistonda cho'chqa grippiga chalingani taxmin qilingan 166 kishining qon namunalari Buyuk Britaniyadagi maxsus laboratoriyaga yuborildi. UNICEF hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda 5 yoshgacha bo'lgan har 1000 boladan 38 nafari olamdan o'tmoqda. Shuningdek, dasturimiz davomida O'zbekiston va xorijdagi sharhlovchi futbol murabbiysi Skolariga berayotgan 16 million yevrolik maosh haqida bahs qiladilar.
Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin.
Albatta, bugungi dasturimizdan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan.
U perevaldan gaz bilan yakan ekan, shuni bir gapirgan bilan. Endi gapirmay qo'ydilar, o'shanga telefon qilayotganim. Bor gapmi yo'q?
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda. Ushbu tizim qoidalariga ko'ra, har bir xonadonga elektron hisoblagichlar o'rnatiladi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkorimiz Mehribon.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining keyingi 2 yilda bu to'g'rida chiqargan qator qarorlarini o'qib berib, boshingizni qotirish niyatida emasmiz. Ushbu qarorlardan uqqanimiz shu bo'ldiki, endilikda O'zbekistonda elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimini joriy etish mo'ljallanmoqda. Toshkentdagi elektr tarmoqlari korxonalaridan birining xodimiga ko'ra, avtomatlashtirilgan tizim natijasida xususiy operatorlarga elektr energiyasi uchun to'lovlarni yig'ish funksiyalari topshiriladi.
Endi elektr energiya chastni operator bo'ladi, keyin askvega ulanadi, kompyuterda turib telefoningiz qanday o'chadigan bo'lsa shunday o'chadi. Svetni siz pul to'lamasangiz, birinchi pul to'laysiz, o'sha to'lagan pulingiz svetini ishlatasiz. Keyin qancha to'lasangiz, u hali 1-2 oy ichida bo'lmaydi-yu, lekin yaqin orada bo'lib qoladi shunaqa.
Demak, faqat oldindan to'lov bo'ladi.
Oldin to'laysiz, keyin ishlatasiz. Qarzga to'lab bermaymiz.
Demak, endilikda elektr energiya uchun oldindan pul to'laysiz. Agar to'lamasangiz, yuqorida eshitganingizdek, sizga qarzga chiroq berilmaydi. Sirdaryo elektr tarmoqlari tashkiloti xodimiga ko'ra, yangi tizim Toshkent shahrida sinab ko'rilib, endilikda uni boshqa shaharlarda ham amalga oshirish ustida ish olib borilyapti.
Askiya tizimi deydi, elektronni shvetchik qo'yiladi hamma joyga, avtomatik boshqariladi masofadan. Masalan, bu kompyuterda o'tirib, nimani boshqarishimiz mumkin har bir abonent. Toshkentda u eksperimentdan o'tdi, endi Gulistonda tayyorlayapti, endi shunga bo'lib qolish kerak. Sistemani o'rnatsak, keyin amalga oshadi.
Avtomatlashtirilgan tizimga o'tishdan asosiy maqsad esa
o'z vaqtida to'lovni amalga oshirish uchun.
Bu yangilikdan xabar topgan aksar o'zbekistonliklarning boshi qotgan, chunki vaqtida pulini to'lamasangiz, elektrsiz qolasiz. Bu esa pul topguncha uyingizda chiroqsiz o'tirasiz degani. Aniqrog'i, kuningiz yana o'sha ota-bobongizdan meros qora chiroq u shamga qoladi degani. Samarqandlik suhbatdosh ayol elektr bo'yicha bu yangi tizim oddiy aholining muammolari ko'payishiga sabab bo'lishini, boisi odamlarning qo'lida har doim ham pul bo'lmasligini aytadi.
Hozir oylik maoshlar vaqti vaqti berilmaydi. Pensiyalar yo'q. Qanday bo'layekan u?
Farg'onalik o'qituvchi Shokirjon aka bugungi kunda kommunal to'lovlar qimmatligi bois oddiy aholining pul to'lashga qurbi yetmasligini aytadi.
Bizning mahallamizda masalan 300 ta xo'jalik bo'ladigan bo'lsa, 20 ta 30 ta shunaqangi mingga o'xshagan byudjetdan oladiganlar shular to'laydi. Qolganlar umuman to'lashmaydi. Haqiqatan ham yillab to'lamagan odamlar bor. Odamlarimizni to'lov quvvati tashib bo'lmaydi. Elektr energiyasi qimmat, gazlar ham qimmat, boshqa kommunal to'lovlar ham qimmat. Odamlarimizning aksariyati 80%
Keyingi yillarda mamlakatning deyarli barcha hududlarida elektr ta'minotida to'xtovsiz uzilishlar bo'lib, odamlar soatlab, hatto bir necha kunlab chiroqsiz o'tirmoqdalar. Qo'qonlik Oxunjon Razzoqov elektr sohasida avtomatlashtirilgan tizimga o'tib, elektr haqini oldindan olishdan avval mutasaddilar mamlakatdagi elektr ta'minotini yaxshilab qo'yishsin degan fikrni bildiradi.
Uzilib qoladi, svet bo'lmay qoladi. Pastayam uzilmay yonib tursa ekan, to'laveradi, shuni qarshi qilmaydi. Lekin bizda bir soat uchun qo'yapti. Kechasi uchun yonmaydi. U aga o'shani oladimikan bu yerga ular? O'zingiz ta'minlaydimikan? Bunaqa dagovorlar shartnomalar tuzilsa-ekan biz bilan
dedi Oxunjon Rozzoqov. O'zbek energiya davlat aksionerlik kompaniyasining rasmiy saytida ma'lum qilinishicha, elektr energiyasi iste'molini nazorat qilish va hisobga olishning avtomatlashtirilgan tizimga o'tishi 3 bosqichda amalga oshirilib, 2011 yilda nihoyasiga yetadi. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistondan olingan xabar, bu O'zbekistonda elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinadi. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Kommunal to'lovlar masalasidagi yana shunday bir xabarni Qirg'izistondan oldik. Qirg'iziston hukumati kommunal xizmatlar narxini 2010-yilning 1-yanvaridan 5 barobarga, 2010-yilning 1-iyulidan esa 10 barobarga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Ushbu tariflardan kelib chiqilsa, 1-yanvardan boshlab Qirg'izistonda o'rtacha 100 dollar ish haqi oluvchi odam maoshining 80%ini kommunal xizmatlarga beradi. 2010-yilning 1-iyuldan esa 100 dollar haq oluvchi xodim oyligini to'laligicha kommunal xizmatlarga to'lab, buning ustiga yana 60 dollar qarz ham bo'lib qoladi. Qirg'iziston rasmiylari bunday islohotni qo'shni O'zbekistondan olingan namuna asosida joriy etayotganini yashirmayaptilar. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
Kommunal xizmatlar narxining ko'tarilishi borasida Qirg'iz parlamentiga ma'lumot bergan Qirg'iziston bosh vaziri Daniyar Usenov deputatlariga O'zbekistonni misol qilib ko'rsatdi.
Mana O'zbekiston, emi oyliklari bizdan ozroq, ularning tariflari 2 so'm.
Masalan, O'zbekistonni olaylik. U yerda oylik ish haqqi Qirg'izistonga qaraganda ozroq, lekin elektr energiyasi uchun qirg'iz valyutasida hisoblasak 2 so'mdan haq to'lashadi. Bu dollar hisobida 6 sent bo'ladi. Biz esa elektr energiyasi tarifini 4 sentdan qilib belgilayapmiz xolos, dedi Daniyar Usenov. Bosh vazirning so'zlariga ko'ra, 2010-yilning 1-yanvaridan issiq suv va issiqlik uchun 1050 so'mdan, ya'ni 24 dollardan haq to'lanadi. 2010-yilning 1-iyulidan esa ayni mana shu xizmat turi uchun 48 dollardan haq olinadi. Elektr energiyasi uchun ayni paytda har bir xonadon oy sayin o'rtacha 2,5 dollardan to'layotgan bo'lsa, 1-yanvardan boshlab o'rtacha 6 dollardan pul to'laydi. Qirg'iziston energetika vaziri Ilyos Davidov parlament deputatlariga taqdim etgan hisob-kitobga ko'ra, yangi tariflar bo'yicha kommunal xizmatlar uchun bir xonali uyda yashovchilar bir oyiga o'rta hisobda 48 dollar, ikki xonali uyda yashovchilar 66 dollar, uch xonali uyda yashovchilar esa 85 dollar atrofida haq to'laydilar. Kommunal xizmatlarning bu darajada ko'tarilishi deputatlarning asosiy qismida norozilik uyg'otdi.
Вот я тоже, как и Гульнара, хочу сказать, что даже моей зарплаты не хватает нормально выжить в течение месяца, заплатив все коммунальные услуги.
Мен ҳам ҳамкасбим Гульнара Дербишеваның айтганларини қайтаргим келяпти. Менинг ойлик маошим ҳам ҳамма коммунал хизматлар ҳақини тўлаганимдан кейин аранг кун кечиришга етмаяпти. Шундай экан, бор юғи 150 доллар атрофида ойлик оладиган оддий ўқитувчи қандай тирикчилик қилади? Мен коммунал хизматлар ҳақининг кўтарилиши оддий одамларга на qadar og'ir kelishini o'zimizda his qilib ko'rish uchun barcha davlat amaldorlari va deputatlarning oyliklarini o'qituvchi oyligi bilan tenglashtirishni taklif qilaman, dedi deputat Irina Karamushkina. Bosh vazir Daniyor Usenov deputatning bu taklifini qabul qilishini aytdi.
Поддерживаю, предлагаю начать с Усенова и Карамушкина прямо завтра.
Qo'llab-quvvatlayman. Bu tashabbusni ertadan boshlaboq Usenov va Karamushkinaga nisbatan tatbiq etamiz, dedi Doniyor Usenov. Qirg'iz hukumatining kommunal xizmatlar haqqining oshirishi Bishkek shahar meri Narimon Tuleyevda ham norozilik uyg'otdi. U qirg'iz hukumati yig'ilishida bu borada keskin munosabat bildirdi. Bugungi kunda byudjetdan beriladigan o'rtacha oylik 4235 so'm, ya'ni 97 dollarni tashkil etadi. Agar 4 kishilik oilada 2 kishi ishlasa, ularning oyligi 194 dollarni tashkil etadi. Kommunal xizmatlar uchun bu oila 3238 so'm to'laydi. Qolgan 5000 so'mni 4 kishiga bo'lsak, har bir oila a'zosiga 1307 so'mdan to'g'ri kelyapti. Qirg'izistondagi o'rtacha iste'mol savati esa 2470 so'mdir. 2010-yilning 1-iyulidan kommunal xizmatlar haqqi yana 5 barobarga ko'payadi. Shunda bu oila kommunal xizmatlar uchun 6000 so'm to'lar ekan. Undan oshib qolgan pulni 4 kişiye bölsek, her bir aile azasıya 400 som, yani 8 dolardan taksimlanadı. Bu pulga tirikchilik qilish mümkün mü? Tariflerinin aşırılışı qashloqlarni ko'paytiradi xolos, deb fikir bildirgan hukumat yig'ilishida Bishkek shahar meri Nariman Tuleyev. Biroq Qirg'iz hukumatiga ko'ra bugungi kunda mamlakat energetikasi juda og'ir vaziyatda qolgan. Uskunalar, tarmoqlar va ishlab chiqarish texnologiyalari eskirgan. Hukumat a'zolariga ko'ra energetikani faqat narxlarni oshirish yo'li bilangina jonlantirish mumkin.
Mamlakat sotib yuborayin desa, boshqalar olmayapti. Yo'q, mo'nday tarifni sen birinchi jasa, anan keyin men olam deb o'tadi.
Hukumat energetika sanoatini sotuvga qo'ygan edi, lekin xaridor chiqqani yo'q. Xaridorlar haqiqiy vaziyat bilan tanishgach, hukumatdan narxlarni ko'tarishni talab qilmoqdalar. Ular narxlar ko'tarilgachgina sotib olish haqida o'ylab ko'rishlarini bildirganlar. Bugungi narx ko'tarilishining boshlanishi xolos. Energetika sanoati xususiy qo'llarga o'tgach, kommunal xizmatlar haqqi yanada ko'tariladi, dedi mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Boltaboyev. Qirg'iziston hukumati kommunal xizmatlar narxi 10 barobarga ko'tarilgani to'g'risidagi qarorni e'lon qilar ekan, fuqarolarni ham ijtimoiy himoyalashni nazaridan qochirmaganini bildirmoqda. Hukumatning bishkekliklar orasida kulgiga sabab bo'lgan qaroriga muvofiq, bundan buyon aholining kam ta'minlangan tabaqalariga va oylik maoshi 120 dollardan kam bo'lgan fuqarolarga oy sayin 5 dollardan yordam puli beriladi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Demak, Qirg'iziston hukumati kommunal xizmatlar narxini 2010-yilning 1-yanvaridan 5 barobarga, 2010-yilning 1-iyuldan esa 10 barobarga oshirish to'g'risida qaror qabul qildi. Bunday islohotni izohlay turib, Qirg'iziston rasmiylari bu qo'shni O'zbekistondan olingan namuna asosida joriy etilgan islohot ekanini yashirmayaptilar. O'zbekistonda hozir endilikda joriy etilayotgan yangi islohotga ko'ra esa elektr energiyasi uchun avvaldan haq to'lash tizimi joriy qilinmoqda. Agar fuqaro elektr haqini avvaldan to'lamasa, avtomatik tarzda uning uyiga chiroq berilmaydi. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa dasturimizni Qozog'istondan olingan xabar bilan davom ettirmoqchimiz. 13 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklar savollariga javob berdi. Aytib o'tish joizki, Qozog'iston rahbarining oddiy xalqni qiziqtirgan savollarga javob berishi har yilgi an'anaga aylangan. Bu yil ham avvalgi yillarda kuzatilgan kabi Nursulton Nazarboyev qozog'istonliklarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy masalalar bo'yicha qiziqtirgan, shuningdek ba'zi qaltis savollarga ham javob berdi. Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavlon esa ushbu telemuloqotni kuzatdi va hozirda biz bilan aloqada. Dilbegim,
assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, bizni yaxshi eshityapsizmi?
Ha, yaxshi eshitilyapti.
Endi Dilbegim, Markaziy Osiyo prezidentlari orasida masalan Nazarboyevgagina xos bo'lgan telemuloqot o'zbekistonlik tinglovchilarga ham qiziq. Dastlab bizga ma'lumot bersangiz, telemuloqot qanday o'tdi va taxminan qancha savol berildi va qanday mavzularda savollar berildi?
Rahmat. Bu muloqot Olmaota vaqti bilan soat 6 da boshlandi va soat 8 da tugashi rejalangan edi, ya'ni 2 soat davom etishi kerak edi, ammo savollar ko'payib ketgani uchun prezident Nazarboyev ularga ko'proq javob berishga ruxsat berdi. Aslida hozircha umumiy qancha odam ishtirok etgani ma'lum emas, lekin mana shu muloqot boshlangan zahotiyoq 2 daqiqa o'tgach moderatorlar 32 mingta internet orqali savol kelib tushganini, undan so'ng esa 34 ming savol telefon orqali kelib tushganini ma'lum qilishdi. Aytib o'tish joizki, bu muloqot umuman telefon orqali savollar qabul qilinyapti. Bu muloqotda internet orqali kelib tushyapti savollar hamda video translyatsiya orqali Qozog'istonning har bir hududidan odamlar to'g'ridan to'g'ri Nazarboyev bilan gaplashib va bir-birlarini ko'rib savol javob qilish imkoniga ega bo'lyaptilar.
Savol berganlar orasida endi faqat qozog'istonlik fuqarolarmi yoki masalan qo'shni respublikalardan ham savollar bo'ldimi?
Masalan, muloqot boshlangandan keyin 1.5 soat o'tgach rossiyaliklar qo'ng'iroq qilishni boshlashdi va Nursulton Nazarboyev rossiyaliklar savollarga javob berdi. Undan oldin esa Londondan ham video syujetlar keldi, ya'ni avvaldan yozib olingan. Bunga esa, ya'ni Londonda hozir yashayotgan qozog'istonlik talabalar avvaldan Qozog'iston elchixonasiga kelib, Angliyadagi Qozog'iston elchixonasiga o'zlarining savollari borligi va savolni berish iltimosi bilan murojaat qilishgani sababli ularni savollari oldindan yozib olinib, video orqali Nazarboyevga berildi va u javob berib o'tdi.
Juda yaxshi. Endi savollar asosan qaysi sohalarda, qanday masalalarda bo'lyapti? Masalan, eng o'tkir savollar.
Bilasizmi, turli sohalar bo'yicha berilyapti, lekin monitoring natijalari shuni ko'rsatdiki, birinchi o'rinda ijtimoiy ta'minot, ya'ni qozog'istonliklarni hozirgi kunda qiziqtirayotgan ijtimoiy ta'minot bo'yicha savollar berilyapti. Ikkinchi o'rinda esa uy-joy muammosi. Qozog'istonda eng ko'pchilik mana shu ipotekaga olayotgan uylarga pulni vaqtida to'la olmayotganliklari, mana shu uylar yetishmayotganligi masalasi bo'yicha bo'lyapti va uchinchi o'rinda turgan eng ko'p berilayotgan savollar bu davlat organlaridagi byurokratiya masalasi bo'lyapti.
Endi Nazarboyev qanday javob beryapti bu savollarga?
Bilasizmi, savol-javob juda ham ochiq tarzda o'tyapti. Ya'ni Nazarboyev juda ham do'stona ravishda javob beryapti, muloqotga kiryapti va lekin mana shu savol berayotgan qozog'istonliklar biroz hayajonlanib va Nazarboyevga janob prezident deya murojaat qilishyapti.
Endi mana qaltis savollar ham berilayotgani haqida mana xabar bo'ldi. Qanday qaltis savollar bo'ldi? Kim bu qaltis savol egalari masalan bemalol o'zini ismi sharifini aytyaptimi?
Aslida savollar oddiy. Mana masalan 12 yashar qizcha savol beryapti prezidentga. Janob Nazarboyev, sizning orzuingiz bormi? Bu aslida oddiy savol, lekin Nazarboyev shunday javob beryaptiki, orzuim bor, mana hozirgi yosh avlod kamolga yetishini ko'rishim va albatta 2030 yilda Qozog'iston qanday bo'lishini o'z ko'zim bilan kuzatish deb javob berdi. Aslida esa 2030 yilda davlat dasturi bo'yicha Qozog'iston eng rivojlangan 50 davlat safiga qo'shilishi kerak. Kuzatuvchilar esa mana shu muloqotni kuzatayotgan hozir ekspertlar bizni byuromiz aytyaptiki, bu degani Nazarboyev yana o'z vakolatini cho'zdirib hali beri prezident lavozimidan ketishi yo'qligini bir shama qilyapti degan bir nimani berishdi.
Dilbegim, endi boy qaltis savollar haqida gapirdik, birorta bir qaltis savolni misol keltiring va unga qanday javob berdi Nazarboyev, iloji bo'lsa.
Bilasizmi, savol bo'ldi, janob prezident siz kechirimlimisiz degan. Mana shu savolga prezident shunday javob berdiki, men bir avlodni yetishtirdim, bir avlod amaldorlarni. Men ularni o'qitdim, ularga yaxshi joylar berdim hukumatdan, ammo ular menga sotqinlik qilib xorijga chiqib ketishdi. Shunday odamlar ko'p bo'ldi. Va men ularga hozir efir orqali aytishim mumkinki, agar ular ochiqdan ochiq ayblarini tan olib, xalq oldida mendan kechirim so'rasa, men ularni hattoki katta qonunbuzarliklarga qaramasdan kechirishga tayyorman. Bu meni vakolatimda va menga hech kim qarshilik ko'rsata olmaydi. Yana bir masala bo'ldi, shunday qaltis savol bo'ldi. Integratsiya, Markaziy Osiyo davlatlari integratsiyasi bo'yicha shunda Nazarboyev shunga alohida urg'u berib o'tdiki, Markaziy Osiyo ittifoqini tuzish tashabbusini birinchi bo'lib men kiritdim. Va hozirda mana shu Markaziy Osiyo ittifoqini tan olmayotgan davlatlar o'z kelajaklarini o'ylamayotgan davlatlardan biridir. Degan bir shama keltirib o'tdi. Tinglovchilarimizga ma'lum bo'lsa kerak, bu Markaziy Osiyo davlatlari ittifoqini tuzilishida manimcha O'zbekiston prezidenti qarshilik ko'rsatgandi.
Demak, alohida konkret nomlar tilga olinmadi-yu, shunaqa bir muloqot bo'ldi.
Lekin shama keltirib o'tdi.
Endi mana muloqotni kuzatib turib, sizda qanday tasavvur paydo bo'ldi? Mana savollar va ularga berilayotgan javoblarga ko'ra xolis bo'ldimi? Savol beruvchilar qoniqish his qilyaptimi?
Rostini aytsam, mana hozir bizni byuroda o'tirgan ekspertlar mana shu muloqotdan ko'ngillari to'lgani yo'q. Chunki odamlar chindan ham hozirgi kunda Qozog'istonda mavjud juda ham qaltis muammolar borasida savollar bermayaptilar. Ya'ni so'z erkinligi bo'g'ilishi, katta-katta amaldorlarning qamalishi, sud jarayonlarining yopiq o'tilayotgani, inson huquqlari Qozog'istonda qo'pol ravishda buzilayotgani bo'yicha bir necha bor xabar qilishganda, huquq himoyachilari mana shu masalalar chetda qolib ketyapti.
Bunaqa savollar bo'lmayotganmikin yoki bunaqa savollar efirga qo'yilmayotganmikin? Bu haqda ekspertlar nima deyapti?
Aslida u yerda mana shu savollarni efirga qo'yish bo'yicha ham bir qancha moderatorlar komandasi ishlayapti va bir ekspertning aytishi, bundan avvalgi yillarda o'tkazilgan mana shunday savol javobda savolni efirga qo'yishdan avval juda ham professional bo'lgan moderatorlar ularni yaxshilab saralab, keyingina efirga qo'yishlari haqida aytib o'tdi. Demak, bundan ko'rinadiki, savollar
ya'ni ehtimol tekshirilayotgan bo'lishi mumkin va ruxsat berilgan savollar efirga qo'yilayotgan bo'lishi mumkin degan taxmin bor-a?
Albatta.
Rahmat Dilbegim. Aziz tinglovchi, demak, eslatib o'tamiz, 13 noyabr kuni Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev teleefir orqali qozog'istonliklar savoliga javob berdi. Bizning Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim telemuloqot mazmuni haqida sizga xabar berdi. Dasturimiz esa davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili: uzbekfeb elektron pochta belgisi arifiarel.org.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippidan bo'layotgan o'limlarni oldini olish uchun shifokorlarga virusga qarshi Tamiflu dorisini imkon qadar tezroq bemorlarga berishni tavsiya qilmoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti may oyidan buyon qariyb 72 ta davlat yangi virusga qarshi kurash uchun dori-darmon yuborgan. Tashkilot shuningdek yaqin kunlar ichida cho'chqa grippiga qarshi dorilar Ozarbayjon va Qirg'izistonga ham yetkazib berilishini ma'lum qildi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti cho'chqa grippi qurbonlari sonini kamaytirish uchun shifokorlarga virusga qarshi Tamiflu dorisini bemorlarga imkon qadar tezroq berishni tavsiya qildi. Bu tavsiya esa mazkur epidemiya bilan bog'liq tahdid darajasi oshgandan darakchi sifatida ko'rilmoqda. Bundan tashqari, tashkilot hozirgi kunda cho'chqa grippi epidemiyasidan eng ko'p talafot ko'rayotgan mamlakatlar, jumladan Afg'oniston, Ozarbayjon, Belarus, Qirg'iziston, Ukraina va Mongoliya kabi davlatlarga Tamiflu va Relenza dorilarni yetkazib bera boshlaganini ma'lum qildi.
Recently, we sent supplies to Afghanistan, Mongolia, Belarus and Ukraine, and we will soon send antivirals to Azerbaijan and Kyrgyzstan.
Yaqinda biz dorilarni Afg'oniston, Mongoliya, Belarus va Ukrainaga yubordik. Endilikda virusga qarshi dorilarni biz Ozarbayjon va Qirg'izistonga yetkazib beramiz, dedi Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili Niki Shindo. Tashkilot e'lon qilgan dastlabki yo'riqnomasida shifokorlarga kasallik tashxisi aniqlangan taqdirdagina bemorlarga mutant virusga qarshi maxsus dori berishni tavsiya qilgan edi. Biroq 12 noyabr kuni Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti agar fuqarolarda cho'chqa grippi alomatlari aniqlansa, ularga darhol virusga qarshi Tamiflu dorisini berishni tavsiya qildi.
People in at-risk groups need to be treated with antivirals as soon as possible when they have flu symptoms. This includes pregnant women, children under 2 years old.
Kasallikka chalinish ehtimoli baland bo'lgan fuqarolar, jumladan homilador ayollar, 2 yoshga yetmagan bolalar va nafas olish muammosi bilan davolanadigan shaxslarda gripp alomatlari aniqlansa, ularga darhol virusga qarshi dori berilishi lozim, dedi Jenevada chiqish qilgan Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili doktor Niki Shindo. Ayni paytda xalqaro tashkilot mutaxassisi cho'chqa grippiga chalinish ehtimoli past bo'lgan fuqarolarga maxsus dorining kasallik simptomlari 2-3 kundan yomonlashgan taqdirdagina berilishini tavsiya qildi.
People who are not from at-risk group, but who have persistent or rapidly worsening symptoms should also be treated with antivirals.
Garchi virusdan nobud bo'lish ehtimoli katta bo'lgan guruhga kirmasa-da, virusni yuqtirgan va ahvoli tobora yomonlashib borayotgan shaxslarni ham virusga qarshi dorilar bilan davolash mumkin, dedi doktor Niki Shindo. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti vakili cho'chqa grippi yuqtirgan bemorlarning ko'pchiligida kasallik simptomlari virusga qarshi maxsus dori olmasdan ham o'tib ketishini aytadi.
I want to stress that people who are not from the at-risk group and who have only typical cold need not take antivirals.
Virusdan nobud bo'lish ehtimoli baland bo'lgan toifaga kirmaydigan odamlar va shunchaki shamollash simptomlari bilan qayd etilganlar Tamiflu dorisini olishi shart emasligini alohida ta'kidlamoqchiman. Bundan tashqari, grippning yengil formasiga chalingan sog'lom odamlarning yoxud sog'lom odamlarning ehtiyot chorasi deb Tamiflu dorisini qabul qilinishini biz umuman tavsiya qilmaymiz, dedi Niki Shindo. Joriy yil boshida Meksikada boshlanib, ko'p o'tmay jahon bo'ylab tarqala boshlagan cho'chqa grippi shu kungacha jahonning 199 davlatida qayd etildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, jahon bo'ylab ushbu virusdan 6000 dan ziyod odam nobud bo'lgan.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti bergan xabarga ko'ra, demak, yaqin kunlar ichida cho'chqa grippiga qarshi dorilar Ozarbayjon va Qirg'izistonga yetkazib beriladigan bo'ldi. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi ortda qolayotgan hafta boshida cho'chqa grippiga chalinganlikda gumonlanayotgan taxminan 166 kishining qon namunalarini Buyuk Britaniyadagi maxsus laboratoriyalarga yubordi. Vazirlik rasmiylari hozircha qon analizlarining javobi Tojikiston tomoniga qaytarilmaganini va shu 166 kishi qonida virus borligi noma'lum qolayotganini ma'lum qildi. Tojikiston sog'liqni saqlash vazirligi mas'ullarining bildirishicha, cho'chqa grippiga chalinganlikda gumonlanayotgan kishilar doktorlarning, ya'ni shifokorlarning doimiy nazoratida bo'lib, ular jamiyatdan izolyatsiya qilinmagan. Boshqa tafsilotlar bilan Gulnora Ravshan.
Tojikiston sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Azam Mirzoyevning muxbirimizga ma'lum qilishicha, so'nggi bir oy davomida Dushanbe aeroporti, temir yo'llari hamda vazirlik qoshida tashkil etilgan maxsus shtab laboratoriyalarida mavsumiy tumov bilan og'rigan taxminan 500 dan ortiq tojikistonlik va xorijlik fuqarolar qoni analiz qilingan.
166 namunai gumonbaroni in bemori ra baroyi tashxis va referens laboratoriya va Britaniya Kabirov.
Ana shu qoni analiz qilingan 500 dan ortiq bemor orasidan cho'chqa grippiga chalinganlikda gumonlanadigan taxminan 166 kishining qon namunalarini Buyuk Britaniyadagi referens laboratoriyalarga yubordik. Hozircha analizlar javobi kelmadi. Lekin qonida cho'chqa grippi virusi borligi gumonlanadigan bemorlar jamiyatdan izolyatsiya qilingani yo'q. Chunki ular davolanib, hozirda doktorlar doimiy nazoratida bo'lib turishibdi, dedi vazir o'rinbosari Mirzoyev. Azam Mirzoyevga ko'ra, Tojikiston uchun qon analizlari javobining qachon qaytishi emas, balki shu odamlarning haqiqatan virusni yuqtirgan yoki yuqtirmaganligiga oid aniq xulosa muhim. Tojikiston sog'liqni saqlash rasmiysining ma'lum qilishicha, shu kungacha Tojikistonda cho'chqa grippini yuqtirgan biror kishi rasman qaydga olinmagan. Bundan bir kun avval esa Amerika Qo'shma Shtatlarining Tojikistondagi elchixonasi internet saytida Tojikistonda 2 kishi cho'chqa tumovi virusini yuqtirgani haqida xabar tarqalgan edi. AQSh elchiligi Tojikistondagi va Tojikistonga safar qilmoqchi bo'lgan amerikaliklarga murojaat etib, Tojikistonda H1N1 virusi tarqalsa, hukumat bu mamlakatga kirish chiqishni taqiqlashi, karantin e'lon qilishi va izolyatsiyalovchi proseduralarni yo'lga qo'yishi mumkinligi haqida ularni ogohlantirgan edi. Tojikiston rasmiysi Azam Mirzoyev ham cho'chqa tumovining respublikada tarqalish ehtimoli borligini inkor etmadi. Ammo, deydi rasmiy, hozircha Tojikistonda bu virusga qarshi vaksina yo'q. Vazir o'rinbosariga ko'ra, bunday vaksina Tojikistonga kelgusi yilning yanvar yoki fevral oylarida olib kelinadi. H1N1 virusi butun dunyoni vahimaga solib, turli chora-tadbirlar ko'rilayotgan, bu virusga chalinish oldini olishga doir targ'ibot ishlari olib borilayotgan ayni paytda Tojikistonda maktab o'quvchilariga tibbiy niqob kiydirilganini nazarga olmaganda, hech qanday tadbirlar yo'lga qo'yilmagani kuzatiladi. Mavzu yuzasidan suhbatlashganimiz tojikistonliklarning aksariyati cho'chqa grippi, uning oqibatlari haqidagi zarur ma'lumotlarni faqat Rossiya kanallari, ro'znomalari orqali olayotganlarini aytishdi. Tojikistonga qo'shni mamlakatlar, jumladan Qirg'iziston va Afg'onistonda bu virusning tarqalganidan tashvishga tushgan tojikistonliklar cho'chqa tumovi bu yoqqa ham o'tishi yoki hatto o'tgan bo'lishi mumkinligidan tashvishdaligini aytishdi. Hay kim bilsin, bizga ham kelgandir shu cho'chqa grippi. Uni ochiq aytmayotganlari xavotirga soladi odamni. Emlash u yoqda tursin, aqlan biror tushuntirish ishlari olib borilmayapti. Biz o'zimizcha choralar ko'ryapmiz, deydi suhbatdoshimiz Asliddin.
Qo'lni yuvib, sovunlab yotguncha, yeguncha hammasini qayta ta'kidlab, faqat gripp bo'lmaydi, yaxshi kiyininglar, toza kiyininglar deb aytamiz bolalarga. Masalan, bir zamonda maska olib berganki, shtobe shu zarazet qilmanglar, ko'cha nimadan, iflosikdan nimadan zarazet qilmanglar deb olib berganman,
deydi Dushanbe shahridagi Oydin ko'chasida yashayotgan Muhtaramxon. Muhtaramxon o'z mahallasida va u tijorat qilayotgan shahar bozorlarida shu kungacha biror tibbiyot xodimining cho'chqa grippi haqida tushuntirish ishlari olib borayotganini ko'rmaganini aytadi. Aslida mustaqil tahlilchilar tojikistonliklarning aksariyati cho'chqa grippi uning dahshatlaridan umuman xabarsizligini va bu esa H1N1 virusining jamiyatda keng tarqalish xavfini oshirayotganini ta'kidlashmoqda. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Abdurauf Murodiy, Tojikiston hukumati aholiga bu tumov haqida to'la ma'lumotlarni o'z ichiga olgan kitobchalar tarqatishi, televizor va radiolarda dasturlarni yo'lga qo'yishi zarur deb biladi.
Dar hamin holat, dar hamin mavrid, darur rubaruy chunin yak labo va bu xomush to'lan deb harf nazadan va fikram jinoyat ast.
Afsuski, butun dunyo bu gripp bilan kurashayotgan ayni paytda Tojikiston hukumati mudrayotir. Menimcha, bunday dahshatli vaboga yuzma-yuz kelib ham aholini ogohlantirmaslikning o'zi jinoyat. Tojikistonda yuqoridagilarning ishorasiga qarab ish yuritish odat tusiga kirgan. Yuqoridagilar esa el orasida vahima tarqatmaslik uchun bo'lsa kerak, hamon sukut saqlashmoqda, deydi mustaqil tahlilchi. Tojikistonning qo'shnilari Xitoy, Afg'oniston, Qirg'iziston kabi qator mamlakatlarda H1N1 virusining jamiyatda keng tarqalish xavfiga qarshi turli chora-tadbirlar keng yo'lga qo'yilgan esa-da, ammo Tojikiston davlat televideniya va radiolarda, matbuotida cho'chqa grippi haqida umuman ma'lumotlar tushuntirish ishlari yo'lga qo'yilmagan. Faqat o'rta ta'lim maktablaridagina o'quvchilarning tibbiy niqobda darsga ishtirok etishlari shart etib belgilangan xolos.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana O'zbekiston hayotiga oid bir mavzuga qaytmoqchimiz. BMTning bolalar jamg'armasi UNICEF tashkilotining bildirishicha, jahon bo'ylab 5 yoshga to'lmagan bolalarning borgan sari kamroq qismi vafot etmoqda. 1990-yilda 5 yoshga yetmagan har 1000 go'dakning 90 nafari dunyodan ko'z yumgan bo'lsa, 2008-yilda 5 yoshga to'lmay vafot etganlar soni 69 tani tashkil etgan. O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbimiz Hurmat Bobojon.
Jahonda 5 yoshgacha bo'lgan 600 milliondan ziyod bola yashaydi. UNICEF tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'yicha o'tgan yili 5 yoshgacha bo'lgan qariyb 9 million bola hayotdan ko'z yumgan. Jahon bo'ylab bolalar o'limi bilan bog'liq holatlarning 93% Osiyo va Afrika davlatlariga to'g'ri kelmoqda. 5 yoshgacha bo'lgan davrda olamdan o'tgan bolalarning yarmi 5 ta mamlakat: Hindiston, Nigeriya, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston va Xitoyda qayd etilgan. UNICEF hisobotida Sharqiy Yevropa va MDH mamlakatlarida bolalar o'limi darajasi davomiy suratda pasayib borayotgani qayd etiladi. Jumladan, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tishi tashkilot hisobotida bildirilgan. Tashkilotning Sharqiy Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning ozodlikka aytishicha, bolalar o'limi bilan bog'liq vaziyat O'zbekistonda nisbatan yaxshi.
At the global level this is considered a low rate. But that does not mean that it's not something that we don't worry about.
Jahon miqyosida solishtirganda O'zbekistonda bolalar o'limi bilan bog'liq raqamlar past, lekin bu degani muammo bizni tashvishlantirmaydi degani emas. Sog'liqni saqlash sektori bilan birga bolalar o'limini yanada kamaytirish, tibbiy yordam sifatini bu davlatda yaxshilash borasida ishlarni davom ettirish lozim, dedi Wilma Taylor.
It's something that we continuously work with the health sector to improve health services.
O'zbekistonda 2000-yilda 1000 go'dakdan 5 yoshga to'lmay vafot etganlari soni 69 tani tashkil etgan edi. UNICEF hisobotida keltirilishicha, Tojikistonda har 1000 boladan 64 tasi 5 yoshgacha yetmay olamdan o'tyapti. Turkmanistonda esa bu raqam 48 tani, Qirg'izistonda 38 tani tashkil qiladi. Bu borada vaziyat Qozog'istonda biroz yaxshiroq. Bu davlatda 5 yoshga to'lmagan har 1000 bolaga 30 ta o'lim holati to'g'ri kelmoqda. Sobiq Sovet o'lkalarida bolalar o'limi kam bo'lgan davlatlar Boltiq bo'yi davlatlaridir. Estoniyada har 1000 bolaga 6, Litvada 7, Latviyada esa 9 o'lim holati to'g'ri kelmoqda. MDH va Markaziy Osiyo mintaqasida bolalar o'limining o'rtacha ko'rsatkichi 23 kishini tashkil etmoqda. UNICEFning Sharqiy Yevropa va MDH davlatlari bo'yicha mutaxassisi Wilma Taylorning aytishicha, kamroq go'daklar o'layotganiga bir necha omillar bor. Unga ko'ra, go'dakni ilk oylarda ko'krak suti bilan emizish juda muhim va bu borada mintaqada ijobiy holatlar kuzatilyapti.
Notable progress with the rates of exclusive breastfeeding, meaning breastfeeding only up to the age of 6 months. Our region was at 10% in 1995 and in 2008 has moved up to 27%. I'll give you, for example, Uzbekistan have gone up from 3% to 26%, and that's a significant increase.
Go'daklarni 6 oygacha bo'lgan davrda ko'krak suti bilan emizish mintaqada 1995-yilda 10% ni tashkil qilgan bo'lsa, 2008-yilda bu ko'rsatkich 27% ni tashkil qildi. O'zbekistonni misol qiladigan bo'lsam, so'nggi yillarda bu davlatda bolalarni ko'krak suti bilan emizish ko'rsatkichlari 3% dan 26% ga oshdi. Bu juda sezilarli o'sishdir. Jahon miqyosida afsuski go'daklarni ko'krak suti bilan emizish ko'rsatkichlari pastdir. Biz onalarga farzandlarini boshlang'ich oylarda iloji boricha ko'krak suti bilan emizishni tavsiya etamiz, chunki bola barkamolligi uchun bu o'ta muhim omil, deydi Wilma Taylor.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, eslatib o'tamiz, UNICEF tashkilotining bergan so'nggi hisobotiga ko'ra, O'zbekistonda har 1000 boladan 38 nafari 5 yoshga to'lmay olamdan o'tmoqda. Dunyo bo'ylab esa yosh bolalar, 5 yoshga to'lmagan bolalarning vafoti ko'rsatkichlari pasayib borayotgani kuzatilmoqda.
Hurmatli tinglovchi, bundan buyon
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan ertalab soat 7 dan 9 gacha qisqa to'lqin 25 metr 12025 kHz, 19 metr 15590 kHz'larda. Oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kHz, 25 metr 11715 kHz, 25 metr 12025 kHz'larda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kHz'da. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kHz, 31 metr 9625 kHz, 31 metr 9760 kHz'larda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Ozodlikning ertalabki va kechki dasturlarini kuzatib boring. O'zbekistonda, Markaziy Osiyoda va jahonda sodir bo'layotgan eng muhim voqealar rivojini biz bilan birga shu to'lqinlarda kuzatishda davom eting. Hozir esa dasturimizni yana O'zbekistonga oid va bu gal sport haqidagi xabar bilan davom ettirmoqchimiz. Nihoyasiga yetayotgan haftaning ilk kunida O'zbekiston chempioni Bunyodkor klubining joriy murabbiysi, asli braziliyalik Luis Felipe Skolari Toshkentda o'zining 61 yoshli tavallud kunini nishonladi. Aynan shu hafta qator sport agentliklari Skolarining dunyodagi eng ko'p haq to'lanayotgan futbol murabbiysi deb e'lon qildi. Jose Mourinho, Alex Ferguson, Arsen Wenger, Gus Hiddink bu nomlar jahon trenerlari tsexining elitasidir. Ammo bu oliy nasablarning birortasi maosh bobida Toshkentdagi Bunyodkor klubi bosh murabbiysi Luis Skolariga yaqin ham kela olmadi, deb yozdi Xalqaro sport agentligi jumladan. Ayni shu manbaga ko'ra, Skolari O'zbekiston poytaxtida yiliga avval aytilgani kabi 13 million emas, balki 16 million 600 ming yevro maosh olmoqda. Bu esa bugungi kurs bilan 25 million dollar demakdir. Agar Bunyodkor futbol klubi matbuot kotibi Ozodlik bilan telefon suhbati davomida tasdiqlashdan ham, rad qilishdan ham bosh tortgan bu raqam to'g'ri bo'ladigan bo'lsa, bunday holda janob Skolari Toshkentda oyiga qariyb 2 million 100 ming dollar maosh olayotgan bo'lib chiqadi. Bunday holda O'zbekistonda o'rtacha oylik maosh hatto Karimov ta'kidlayotgani kabi 300 AQSh dollariga teng bo'lgan taqdirda ham janob Skolariga Toshkentda o'zbekistonliklarning o'rtacha oyligidan qariyb 7 ming marotaba ko'p oylik berilmoqda. O'zbekistonda eng kam ish haqi rasman 33645 so'm va buni hukumatning rasmiy kursi bo'yicha AQSh dollariga aylantirsak, bu raqam 20 dollarning nari berisida bo'ladi. Bunday holda esa janob Skolari eng kam miqdorda ish haqi olayotgan millionlab o'zbekistonliklardan qariyb 105 ming barobarga ko'p oylik olayotgan bo'lib chiqadi. Bunday hisob-kitobdan so'ng istalgan odamning xayolidan bir murabbiyga uning shuhrati va o'tmish yutuqlaridan qat'iy nazar O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming barobar katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savol tug'ilmay qolmaydi. Biz ayni savol bilan futbol olami bilag'onlaridan 5 tasiga murojaat qildik. Birodar Abduraimov, Paxtakor futbol jamoasining 70-yillardagi mashhur o'yinchisi, Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi.
Men bu birinchidan sizdan eshitibman, lekin matbuotda ozgina bo'ldi, rus nimalarida, gazetalarda yozib chiqdi. Men o'ylaymanki, bu agarda shuncha mablag' oladigan bo'lsa, bu umuman noto'g'ri. Agarda Skolarining zo'r trener bo'lsa ham, uncha nimaga arzimaydi. Ayniqsa bizni O'zbekiston sharoitida u sizdan boshqa murabbiy kelsa ham Bunyodkor chempion bo'laveradi. Nega deganda bizda hozir umuman raqobat bo'lmadi-da bu yer. Paxtakor jamoasi uncha o'ynolmadi. Shuning uchun 4 tur oldin o'zi Bunyodkor chempion bo'ldi. Skolari uchun bu katta mablag' bu. Nega deganda ular sizdan o'zimizni murabbiylar bo'lsa ham o'tkazadi. Endi kim biladi deysiz. Shu odam kerakmi deb o'tsa kerakmasmi deb endi rahbarlar biladi-da uni, o'sha klubni rahbarlari, boshqalari. O'zbekiston kubini ololmadi, kubogini. Undan tashqari Osiyo o'yinlarida yana yarim choraydan chiqib ketdi. Endi bilmadim, yana yilga qanaqa va'da beradi, lekin qolaman deb aytdi. Endi ko'ramiz endi buni qanaqa va'dalari bor ekan. Endi bu komanda bilan Osiyo chempioni bo'lish menimcha qiyin. Nega deganda ko'p muammolar bor komandada. Hujumchilar uncha aytarli emas. Undan tashqari yosh birlarim yosh o'tib qolgan yoki yosh komanda desak unga ham bo'lmaydi yoki qal qarilar desak ham bo'lmaydi. Endi hozir ularda ham o'zgarish bo'lsa kerak, balkim boshqa futbolchilarni oladimi, nima qilib. Qarari ko'rdiki, Osiyoda bu jamoa bilan yutish qiyin. O'zgarish qilib bo'lsa kerak ularda. Mening fikrim bo'yicha.
Paxtakor futbol jamoasining 70-yillardagi mashhur o'yinchisi Abduraimovlar futbol sulolasining asoschisi birodar Abduraimov edi. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga endi sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri, hozirda NTV telekanali sport sharhlovchisi bo'lgan Vladimir Maslachenko javob beradi.
Вы меня, честно говоря, немножко обескуражили, потому что назвали даже точную цифру зарплаты этого парня Сколари. Я не считаю его выдающимся тренером.
Ачыгын айтсам, сіз Сколари деген егітнің айлығыға айт анық рақамны келтіріш білән, мені бір аз даудыратып қойдыңыз. Мен тоғырсын айтаман сізге. Сколарині мен ешқачан зор тренер деп білген емесмен. Мен футбол дүниесіде кімнің кімлігін яқшы білгенім үшін, шундай дәңгел гапырыштан истихола қылмайман. Агар Skolari bugun O'zbekistonda 2 milliondan oshiq oylik maosh olayotgan bo'lsa, bu birinchi navbatda uning o'zini hurmat qilmasligini ko'rsatadi. Chunki aqli bor odam birinchi navbatda o'zidan men o'zi necha pul turaman deb so'rashi kerak. Ikkinchidan, albatta bu vaziyatda xalqqa nisbatan ochiq hurmatsizlik ko'rinib turibdi. Ammo bu hurmatsizlikni Skolaridan ko'ra ko'proq unga shuncha pulni to'layotganlar ko'rsatmoqda. Bu zanjir Skolarini trener qilib olib kelishini ta'minlagan agentlardan tortib, klub xo'jayinlari-yu ular tepasida turganlarni o'z ichiga oladi. Aslida bu savolni Bunyodkor klubiga homiylik qilayotgan va uning Skolari degan yigitga shuncha pulni jaraqlatib sanab berishiga izin berib qo'ygan shirkat egasi bo'lmish xonimga berish kerak. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham men buni mutlaq noto'g'ri ish deb bilaman. Men bunday vaziyatda davlat manfaatlari, o'z xalqining manfaatlari va ko'zi faqat pul bilan yo'q qo'yilgan ayrim yigitlar manfaati o'rtasida bir muvozanat topish kerak degan fikrdaman.
Sobiq SSRning eng mashhur futbol sharhlovchilaridan biri Vladimir Maslachenko hozirda Bunyodkor futbol klubiga murabbiylik qilayotgan braziliyalik Luis Felipe Skolariga 16 million 600 ming yevro maosh to'lanayotgan xususida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Bu borada navbatdagi fikrini bildirgan sharhlovchimiz esa o'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovdir.
Avvalambor o'sha tarqatilgan xabarga to'g'risi shuncha pul berishayotganligiga o'zim shaxsan ishonmayman. Chunki Skolari o'zi murabbiy sifatida bugungi kunda juda ham kuchli murabbiy hisoblanmaydi. Braziliya terma jamoasini boshqa istalgan murabbiy jahon chempioni qilishi mumkin edi. Chelsida uni ahvolini ko'rdik. Shuning uchun Skolariga nari borsa, o'sha aytilayotgan summadan to'rtdan birini berishlik mumkin. Mabodo o'sha summa berilayotgan bo'lsa, bu noto'g'ri bo'ladi. Chunki hozir sharoitni ham aytib o'tdik. Mana sharoitdan tashqari ham agar futbolimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, kuchli murabbiyni O'zbekistonga faqat bitta jamoaga olib kelish bu juda ham samarali bo'lmasligini Skolari faoliyatida ko'rdik. Chunki hozir Skolari keldi va Bunyodkor jamoasi hozir murabbiy chempion bo'ladigan ahvolda. Juda kuchli boshqa jamoalar bilan solishtirganda. Bunaqa paytda agar O'zbekiston futbol federatsiyasi yoki boshqa turda O'zbekiston futbolini rivojlantirmoqchi, O'zbekiston terma jamoasini dunyoga nom taratishini istashsa, mana shunaqa kuchli murabbiylardan albatta Skolari darajasida bo'lmasa ham, hech bo'lmasa Rossiyadan, Ukrainadan kuchli, taniqli murabbiylardan 2-3tasini olib kelish kerak. Raqobat bo'lmagan joyda baribir o'sish bo'lmaydi. O'zbekiston futbolini ham O'zbekiston futboli muxlislariyu futbolchilariyu murabbiylarining saviyasi oldin Skolari darajasiga ko'tarilishi kerak. O'shandagina Skolaridan biror bir natija kutishimiz mumkin bo'ladi.
O'zbekistonlik taniqli sport sharhlovchisi Xayrullo Hamidovning mulohazalari edi. Ozodlik to'lqinlarida siz eslatamiz bir savolga 5 javob nomli maxsus eshitirishimizni tinglayapsiz. Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar katta bo'lgan oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi degan savolga ushbu eshitirishning bugungi ishtirokchilari javob bermoqda. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz 4-chi mutaxassis, Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport nashri Lans gazetasi sharhlovchisi Cassiano Gobetter.
I do think it's an absurd to pay such a wage, but there are two things to consider. First, it's not only in Uzbekistan and Brazil happens.
Avvalo, men bir trenerga shuncha pul sarflashning o'zini mutlaq bema'nilik, absurd deb bilaman. Ammo bu yerda ikki jihatni unutmaslik lozim. Birinchidan, faqat O'zbekiston emas, balki futbol o'ynaladigan davlatlarning barida, xususan Braziliyada ham shunga yaqin holat. Ikkinchisi, Skolari Bunyodkorda qilayotgan hozirgi ishni boshqa istalgan murabbiy ham qilishi va ayni shu samaraga erishishi mumkin. Ammo bunyodkor xo'jayinlari aynan ish uchun O'zbekistondagi murabbiyga mahalliy darajada emas, aynan Skalariga 25 million dollar to'lashni istagan ekan, nega degan savolni Skalariga emas, balki klub egalariga berish kerak. Qaysi trenerga shuncha pul taklif qilsangiz, u yo'q deydi. Afsuski, bugun futbol borgan sari sportdan uzoqlashib, tobora ko'proq mo'may pul qilish bozori biznesga aylanib bormoqda. Bu juda afsuslanarli jarayon. Menga qolsa, futbolchi va futbol trenerlariga bunaqa astronomik pul to'lashni xalqaro maydonda taqiqlash kerak. Men futbolning bunchalik absurd biznesga aylanishida futbol ishqibozlarining ham aybi bor deb o'ylayman. Ular bugun mening klubim o'ynaydi, mening klubim g'alaba qiladi deb stadionlarni to'ldirish o'rniga klublar sarflayotgan pullarning qaydan kelib, qayga ketayotgani haqida bir o'ylab ko'rishsa yomon bo'lmas edi. Axir klublarning jon jahdi bilan kim o'zarga millionlarni shamolga savrayotgani ortidagi asosiy maqsadlardan biri aynan ana shu ishqibozlarni stadionga yig'ish u ular pullarini olish emasmi?
Braziliyadagi eng yirik va eng mashhur sport nashri Lans gazetasi sharhlovchisi Kassiano Gobet O'zbekistonda futbol murabbiysi Skolariga bunyodkor klubi tomonidan to'lanayotgan maosh borasida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Ayrim tinglovchilarimizga sobiq SSR davridagi mashhur futbol jamoalaridan biri Qayrat nomi, xususan uning afsonaviy darvozaboni Quralbek Ordaboyev nomi yaxshi tanish bo'lsa, ajab emas. Skolariga bunyodkor tomonidan yiliga 16 million 600 ming yevro maosh to'lanayotganiga endi Quralbek og'a bergan javobni eshiting.
На сегодняшний день, как живут в Узбекистане, как люди трудятся и какая у них средняя заработная плата, я прекрасно понимаю, потому что я сам из Южно-Казахстанского области, город Шымкент, мы соседи с вами.
Мен бүгін өзбекстанлықларның қандай яшайотганы, уларның қандай оғыр мехнат евазіге қанча хақ алайотганыны өз көзім білен көріп тұрыпман. Затан мен Жануби Қазақстандан, Шымкенттанман. Ташкент шундоққана қошнымыз. Бұның үстіге біз тарафта қанча өзбеклер тірікчілік үшін тер төкіше япты. Мен Скалариге 25 миллион доллар хақ төлеш нафақат миллионлап өзбеклер, бәлкі Өзбекстанның башқа футбол клубларыға мұраббилік қылайотканларға, айнықса Өзбекстан милли терма жамоасыны тәрбиялайотқан мұраббиларға нисбатан хам хурматсызлык деп ойлайман. Амма бу хурматсызлыкны, менімче Скалари емес, унга шунча пулны таклиф қилган клуб эгалари көрсөтүшмөктө. Албатта, хусусий клуб чөнтөйүнө карап, өзү истеген тренерин taklif qilish haqqiga ega. Ammo birodarlar, bunday saxiylik o'z xalqing va o'zingdan chiqqan talantli murabbiylar ziyoniga bo'lmasligi lozim axir. Qozog'iston O'zbekistondan boyroq bo'lsa-da, bugun bizda iqtisodiy ahvol qo'shnimiznikidan yaxshiroq bo'lsa-da, birorta boy qozoq klubi xorijlik treneriga buncha pul taklif qilgani yo'q.
Bir savolga 5 javob ruknida qo'yilgan Bunyodkor futbol klubining braziliyalik mashhur trener Luis Felipe Skolariga to'layotgan maoshiga oid navbatdagi savolga qozog'istonlik mashhur futbolchi Qozog'iston futbol uyushmasining sobiq prezidenti Quralbek Ordaboyev bildirgan mulohazalarni eshitdingiz. Aziz tinglovchi, ayni savolga javob berish navbati endi sizga. Siz nima deysiz? Bunyodkor treneri Skolariga O'zbekistondagi eng kam ish haqidan 105 ming barobar, o'rtacha ish haqidan esa 7 ming marta katta bo'lgan bunday oylik to'lash xalqqa nisbatan beadablik emasmi? Bu savolga javob bildirish istagidagi tinglovchilarimiz erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilishlari yoxud Ozodlikning internet saytiga kirib, bir savolga 5 javob ruknida sharh qoldirishlari mumkin. Internetdagi manzilimiz esa O'zbekiston ichkarisidagilar uchun darvoza.com, Ozodlik to'sib qo'yilmagan yurtdagi o'quvchilarimiz uchun esa www.ozodlik.com saytidir. Bir savolga 5 javobda qo'yilgan savolga sizning mulohazalaringizni kutib qolamiz. Dasturimizni esa endi erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Erkin mikrofon eshitirishiga Rossiyaning uzoq sharqidan sim qoqqan mehnat muhojiri Sheremetyevo aeroportida O'zbekistonga ketayotgan mehnat muhojirlari reysdan olib qolinayotgani va chegaradan kirish chiqish tartibini buzgani uchun ularga jarima solinayotgani haqida xabar qildi.
Meyerda xullas mana bo'lgan. 1 yildan keyin hamma uyga borib kelish kerak-ku O'zbekistonlik. 1 yilga beradi Rossiyaning aeroportlarini. Shunga hozir hamma bu yerda uyga bormasdan kirdi chiqdi qildiradi. Kirdi chiqdini tushunmasangiz hozir tushuntiraman. Nere dokumentlar bilan shug'ullanadigan o'zimizni Nevskiylar bor. Shularga pulini beradi. To'rttali uyga borib keldi qilib pechat bosib beradi. Nimani tamojniy pechatlarini bosadi. U tartibiy dokument, uni hamma biladi. Shu narsani o'zlari tek qo'yib bergan boshida. Endi bu yil juda qattiq oldiki, hamma shu dokument qilganlarni ushlab-ushlab shtraf solyapti. Endi uyga ketyapti, biz qoidasi bo'yicha ashunaqa pechati borlar. 2000 qancha rubldan ham 2100 hamki meda shtraf to'laydi, uyga ketyapti o'zi. Kecha meni qarindoshlarim ketdi ilgari kuni. Moskvada olib qoldi, ham shtraf to'ladi, ham olib qoldi reisdan. Endi shu nima maqsad topib qoldi deb ana qildiydi. Hozir meni podcham hali ham Moskvada.
Qayerda?
Bo'lsa boshqatdan o'zi.
Qayerda? Qayerda saqlanyapti? Aeroport o'zidami?
Sheremetyevo aeroportini o'zida. Acha militsiyalarida shtraf to'latadi, kashfolojnali zakonida. Qoidasi bor ularda 2100 qancha rublan. Ashuni to'latib endi reisdan ham olib qo'ygan. Endi reisga u kim aytdi u haqqi bormi bo'ladi? Bu shtrafdan tashqari yana cho'ntagidan 10 mingda atrofida yana bilet olyaptida. Hozir yana bugun eshitdi, yana 12 tasini olib qotdi Moskvada deb eshitdi.
Olib qolayotgan odamlarga konkret nima sabab ko'rsatyaptikan?
Ular bilan bog'lana olmadik hozir. Endi yaqin ketayotganlar sim kartasini tashlaveradi ko'pi. Telefon ishlatmayapti. Bizga telefon qilishi shunaqa bo'ldi deb aytdi. Endi keyin tanishlarimizga aytib, ularni cho'ntagida pul yetmadi. Moskvada birikta tanishlarimiz borib pul berib keldi. Hozircha bilganimiz shu. Endi qolganini uyga borganda eshitamiz. Endi hozir yaqinda o'zim ham ketaman. Berdi ketadigan ko'pda ko'p 90% odamda kirdi chiqdi pechati boradi. Ashinga hozir biz nimaga tushyapmiz hozir? Yaqin 30 ming rublga tushar ekan hozir biletimiz. Ular endi olib qolish hunarini ham chiqaribdi. Endi reisdan olib qolib. Maqsadi nima? Boshqatdan bilet oldiryapti.
Rossiyaning uzoq sharqidan sim qoqqan bu mehnat muhojiri bergan xabarga dasturimizning keyingi sonlari davomida oydinlik kiritishga urinamiz. Erkin mikrofon eshitirish esa davom etadi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
O'zbekistonning Buxoro viloyatidan erkin mikrofon eshitirishiga sim qoqqan Tujdivon shahridagi maishiy xizmat kasb-hunar kollejida bosh usta bo'lib ishlaydigan Toshpo'lat Xo'jayev o'zining nohaq ishdan bo'shatilganidan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uni nohaq ishdan bo'shatgan kollej ma'muriyatining o'zi nohaq ishlar bilan shug'ullanmoqda.
O'g'rilar, poraxo'rlar boshchiligida men ishdan haydaldim, shuning uchun sizlarga tuqqanroq qilgan edim. Hozir meni boshqa odamni olib kirdi, direktorimiz qo'shnisini. Bizda faqat o'g'rilik bor, o'g'rilik, poraxo'rlik bor, mana shu Net kollejda, net kollejda o'qishga kirgan o'quvchilar birontasiga pul kirmaydi-da. Hammasi shu pul berib kiradi. Pul bermasa kirmaydi. Bu bir 15 ta o'quvchini qo'shnilardan, yaqin dugonalardan ham bir 50 kishidan so'rasangiz, 300 ta, 500 ta deb oladilar. Shu yil paxtaga bormaganlar, yarim million bersa paxtaga bormas o'quvchilar. Bo'lmasa paxta terishga majbur.
Ana 300 ta, 500 ta deganingiz nima deganingiz? 300 ming, 500 mingmi?
Ana shunaqa pul oladi-da, undan keyin tez yo'nalish yetinarishlarga o'xshab kiradi. Bitta guruhga yo'q deganda 10 million ko'rib oladilar. Pulsiz hech narsa bo'lmaydi. Kollejga kirgan o'zi pul bilan. Nohaq ona ishdan oladi. Tanlovga bordik ham 3ta kishi bizda. O'sha tanlovga kirmagan odamni kasbiy ta'lim rahbari qilib qo'ydi.
Kasbiy ta'lim deganingiz o'sha kollejda o'zidami kasbiy ta'lim bo'yicha rahbarimiz?
Ha, direktor o'rin bo'lsa buni kim beradi? Tanlovga bordik, lekin kirmagan odamni nima qilib yordi? Undan keyin bozor kuni edi, dushanba kuni kelsam mana ishdan ham o'ldilar. Boshqaroni o'ziga aytmishki, direktor aytadi, seni ishdan haydashing kerak edi. Men aytdim, men nima gunohim bor? Ishni vaqtida kelib ketsam, hamma ishni qilsam, gunohim nima mana? Men gunohimni ko'rsatinglar, aybimni ko'rsatinglar, kamchiligimni ko'rsatinglar. Ijazasiz yozda meni ishdan haydab, biz bilan oldin 20 yil ishlagan, gunohni yer bo'lgan o'rfi furqat deganini bo'lsa qilib ishga qabul qildilar-da. Kerak bo'lsangiz boring, o'zingizga ko'rimiz. Yuribmiz. Shavkat Mirziyoyevga yozgan edim. Xatni unizamunizga yo'llab yana boshqarma kelib, boshqarma bor kerak bo'lsa, ijtimoiyimizga javobni oldimda hozir shuman. Bizda ana shunaqa shu xuddi zanjirga o'xshataman men bilan. O'g'rilar, poraxo'rlar yig'ilib bo'lgan. Hammasi pulini Buxoroga, Buxoro Toshkentga bir-birini yopib, bir-birini eng prezidentga ishongan odamlari yig'ilib o'g'irlik qilmasa kun ko'rolmaydi. Pul olishni yo'li ko'p. Oy buni deydi pul oladi, gul deydi pul oladi, daraxtni kedirasan deydi pul oladi, pardaga oladi, qora metal deydi, rangli metal deydi, makalatura deydi. Bularni juda pul olish yo'llari juda ko'p-da. O'qishga kelgandan ham oladi, kelgandan ham oladi. Gapim ko'p bobojon. Sizlarga qo'ng'iroq qilaman, qani yordam berib bilasizmi, qaytib ishga tushlanamizmi, yo'qmi?
O'zbekistonning Buxoro viloyatidan erkin mikrofon eshitirishiga simqoqqan tinglovchi edi. G'ijduvon shahridagi maishiy xizmat kasb-hunar kollejida bosh usta bo'lib ishlaydigan Toshpo'lat Xo'jayev o'zining nohaq ishdan bo'shatilganidan arz qildi. Uning so'zlariga ko'ra, uni nohaq ishdan bo'shatgan kollej ma'muriyatining o'zi nohaq ishlar bilan shug'ullanmoqda. Buxorolik ma'rif xodimi o'z haqqini talab qilib, respublika huquq-tartibot idoralari va ma'rif tizimi rahbariyatiga murojaat qilmoqda. Erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi suhbatdoshi esa Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahridan. Asli hunarmand, amirkonchi bo'lgan Shukrullo ismli bu yigit Ozodlik radiosini muntazam tinglab borishi va bizga murojaat qilishdan maqsadi qish arafasida hammani o'ylantirib turgan gaz masalasi ekanini aytdi. Biz uning muddaosidan oldin biroz noqulay bo'lsa-da o'zimizning muddaoni ilgari surdik. Ya'ni vodiyda yashayotgan amirkonchilarning bugungi tirikchiligi topish tutishi bilan qiziqdik.
Men uyda hunarmandchilik qilaman. Amirkon qilaman. Amirkonchilik.
Amirkonchi? Ha, mahsi qilasiz.
Amirkon, ha, teri bo'yayman. Terini oddiy kunchilardan olaman. Tushgan xrom deyiladi. Zig'ir bir yog'i bor, yaltiroq bo'ladi. Chani pishirib turib qozonda quraydigan qilib surkaradi. Uni surkaganingizdan keyin yaltiraydi. Katay-katay chiziqlar chiqadi teridan. Chani sotiladi. Kasblarga.
Kasblarga sotasiz, ha?
Ha.
Kunchilarda ishi ham yaxshimi shu kunlarda?
Kunchilarda ishi ham tuzuk. Unchalik emas.
Nega?
Ko'pda endi ular ko'p o'shaning uchun.
Qanaqa endi bu hunar o'zini oqlayaptimi, ro'zg'or tebratsa bo'lyaptimi?
Ha, yaxshi boshqa hunarlardan ko'ra yaxshi endi. Shu kam odam qilgani uchun qiyin bo'lganiga. Bu pishirish qiyin, tabiiymi?
Ha, nozik ish ekaniga ham, ha, nozik ish ekan.
Ha, shunaqa.
Agar sir bo'lmasa qancha pul topyapsiz endi?
100 ming, 400 ming bo'lsa kerak.
Ha, oyiga yetyaptimi tirikchilikka? Yaxshimi?
Ha, bo'lib turadi endi. Chapcha o'qib turadi.
Necha kishini boqasiz endi bu 200 ming so'mga?
Dadadan borlar, ayam borlar, egalarim pensiyada. Bitta bolalarim bor, o'zim.
Bundan tashqari ma'lumotingiz ham bormi? Hunardan tashqari kasb ham egallaganmisiz?
Yo'q, yo'q, boshqa nima yo'q. Ma'lumot ham yo'q. Kollej tajribalarida ham o'qimaganman. Shu hunarda qilamiz.
Bormi yana boshqa amirkonchilar mahallada?
Marg'ilonda 3ta bor. Tutta, bittasi qanday?
Juda yaxshi ekanda unda hunaringiz.
Ha, xudoga shukr, yaxshi.
Butun boshli Marg'ilonda 3tani bittasi bo'lsangiz yaxshi ekanda.
Ha, endi ko'pchilik bo'lishgan, no? Hozir endi qilish olmayapti.
Nega qilish olmayapti bu ishni?
Endi chopslar ish yaxshi emas, keyin endi odam hunariga qarab ekanda, yaxshisini olishaveradi odamlar, o'sha olmay qo'ygan uchun o'rtachalar to'kilib ketgan.
O'zi bitta amirkoni maqsi qancha bo'lyapti hozir?
15 mingdan 20 minggacha.
15 ming so'mdan 20 ming so'mgacha. O'sha pulni qaysi qismi sizga tegishli?
Ha, endi u chopslar-ku, misol menga 7 ming, 8 ming menga tegadi, demasdan.
Ayting.
O'zida qossob so'yadim oldi. Keyin teri turish, bor cho'nchi menga yinchotdi.
Demak, 4 ta? Ha, yaxshi. A bizga nima maqsadda telefon qildingiz?
Ha, gaz masalasida. Nima bir bilaylik-chi, bu radioni har doim eshitardik 5 yil 6 yildan beri to'xtatmay. U perevaldan gaz bilan yakan ekan, shuni bir gapirgan bilan. Endi gapirmay qo'ydilar. O'shanga telefon qilayotganim. Shunaqa bor gapmi yo'q? Telefon qildim, qarang. Endi sizlar Pragada bo'lsalaring, shamikan deb telefon qilayotgan joyimni oldim.
Farg'onalik Shukrullo bergan savolga ham keyingi dasturlarimiz chog'ida to'xtalib, Farg'ona vodiysiga uzatilayotgani xabar qilingan gaz quvuri masalasi bo'yicha yangiliklarni aniqlashga urinib ko'ramiz. Erkin mikrofon eshitirishning bugungi soni uchun esa hozircha mana shular. Marhamat, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudoq eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturning birinchi qismi o'z nihoyasiga yetdi. Biroz so'ngra esa ikkinchi qismi taqdimotiga o'tamiz. Shu to'lqinlarda qoling.